Naladili jste české vysílání Rádio Praha. Na úvod relace je připraven stručný souhrn událostí z posledních hodin. Od mikrofonu přeje hezký poslech Vilém Faltýnek. Ostrá názorová přestřelka mezi českým prezidentem Václavem Klausem a představiteli Evropské unie pokračuje. Klausových kritiků se ve svém včerejším dopise Klausovi zastal sám předseda Evropského parlamentu Josep Borrell. Stejně jako oba europoslanci tvrdí, že jejich vyjádření nebylo nedostatkem úcty vůči svrchovanému státu, nýbrž reakcí na osobní názory Václava Klause jako politika. Prezident to příliš komentovat nechtěl.
Já na to prohlášení či dopis pana Borrella reagovat opravdu nebudu, protože myslím, že ani ten jeho dopis není reakcí na dopis můj. Já nechci být příliš ironický, ale já skoro chci věřit, že to je nějaký úřednický, byrokratický přehmat a že panu Borrellovi dali podepsat něco jiného, než co on skutečně věděl, že podepisuje.
Místopředseda Evropského parlamentu Vidal Quadras a předseda ústavního výboru Jo Leinen kritizovali názory prezidenta Klause na euroústavu. Tvrdili přitom, že pokud by ústava byla v Česku ratifikována, měl by Klaus ze své funkce odstoupit. Více k tématu uslyšíte po zprávách. Sociálně demokratický premiér Jiří Paroubek vyzve šéfy parlamentních stran ke schůzce o důchodové reformě. Řekl to po dnešní návštěvě Ministerstva práce a sociálních věcí, které řídí jeho stranický kolega Zdeněk Škromach. Paroubek se Škromachem probírali také další priority, které by měly být obsahem vládního prohlášení. Podle Škromacha hovořili o zaměstnanosti, dlouho připravovaném zákonu o nemocenské, ale i o sociálním zajištění deregulace nájemného. Detektivové z útvaru odhalování korupce a finanční kriminality zahájili stíhání 56-letého vrchního celního rady. Pracovník generálního ředitelství cel z Prahy je podezřelý, že na přelomu let 2001 a 2002 nijak neřešil celní dluh jedné jihlavské firmy. Přitom byl na milionové dluhy podle Jany Moravcové z policejního prezidia upozorněn.
Tento celní dluh již v době, kdy mu případ byl přidělen, činil zhruba 100 milionů korun. Ta celková škoda následně vystoupila až přibližně na 500 milionů. V případě prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na 3 léta nebo zákaz činnosti.
Za 500 milionový celní dluh jihlavské firmy, která dovážela do České republiky motorovou naftu a benzín, byli už v roce 2002 obviněni podnikatel Radovan Krejčíř a další dva muži. Ropákem roku 2004 byl oceněn náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina. Odborná porota mu Anticenu, která je udělována za nejbrutálnější počin proti přírodě, přiřkla za prosazování těžby hnědého uhlí v severních Čechách, za návrhy na stavbu dalších dvou jaderných bloků a za prosazování dalšího zvyšování produkce oxidu uhličitého z českého průmyslu. Pecina bere zisk Anticeny s humorem, naopak si myslí, že republice škodí ti, kteří ji udělují.
Samozřejmě, abych uspěl co nejlépe. Loni jsem byl až třetí, ale to si asi myslím, že můžu být právě mrdý na to, že mě ti, kteří škodí této zemi, považují za svého největšího nepřítele. Čili já to považuji za poctu pro sebe.
Celkem 107 vojenských policistů, kteří byli nasazeni v Iráku, dostalo dnes na pražském Vítkově medaile za službu v zahraničí. Takzvaný pátý kontingent měl na starosti, stejně jako jeho předchůdci, výcvik místních bezpečnostních jednotek v Šajíbě a na policejní akademii Az-Zubair. Stejné medaile dostalo také 8 vojáků působících na velitelství operace KFOR v Prištině. Sport. Čeští hokejisté dnes dopoledne odletěli do dějiště mistrovství světa a ve Vídni chtějí ukončit 3letý medailový půst. Výprava se vydala do rakouské metropole leteckým speciálem z pražského ruzyňského letiště společně s Kanaďany. Právě krále posledních let se Češi pokusí sesadit z pomyslného trůnu světového hokeje. Cyklistický závod Míru se letos poprvé od roku 1948 nepojede. Důvody zrušení 58. ročníku slavného závodu osvětlil jeho ředitel Pavel Doležel.
Nedokázali jsme marketingově to ošetřit natolik, aby ty prostředky, které jsou v rozsahu plus minus desítkách milionů korun, jsme byli schopni natolik korektně mít pojištěné, abychom ten závod Míru mohli bez problémů realizovat.
Pavel Doležel též sdělil, že organizátoři už učinili první kroky k zabezpečení závodu v příštím roce. Počasí. Odpoledne je v České republice polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Teploty 15 až 19 stupňů, na horách kolem 10, slabý proměnlivý vítr. Slyšeli jste zprávy, připravil je a četl Vilém Faltýnek.
V další části dnešní relace vás bude provázet Zdeněk Vališ a jaká témata v ní nabídneme. Vrátíme se k polemice o euroústavě, pohovoříme o pojetí práva na sebeobranu a seznámíme vás s dalším úspěchem českých vědců. V cyklu pořadu, kterým si připomínáme 60. výročí konce druhé světové války, si přiblížíme takzvanou ostravskou operaci Rudé armády. Tolik programu a teď už vám přeji příjemný poslech. V těchto dnech si připomínáme rok našeho členství v Evropské unii. Nepotvrdily se obavy, že české členství v 25. přinese zdražování potravin nebo nemovitostí. Nenastal ani odliv kvalifikovaných pracovníků na západ a nedošlo ani ke krachům zemědělských firem. Ukázalo se, že Česko na vstup do Evropské unie nedoplácí. Naopak od května do prosince 2004 činil rozdíl mezi odvody do evropské kasy a příjmy z ní 196 milionů. Eur v český prospěch. Češi by mohli být spokojeni. Rýsuje se ale nový problém. Euroústava. Více už Martina Lustigová.
Právě Euroústava vyvolala spor mezi prezidentem Václavem Klausem a některými poslanci Evropského parlamentu. Klause kritizoval například místopředseda Evropského parlamentu Alejo Vidal-Quadras, který Klausovi argumenty označil za předpojaté a lživé. Český prezident se kritice ohradil a označil je za hrubou urážku hlavy státu. Další místopředseda Evropského parlamentu Miroslav Ouský soudí, že to, co ve svém vystoupení použil Vidal-Quadras, šlo nad rámec polemiky.
Mě velmi zarazilo to, když je schopen vyzývat prezidenta Václava Klause s tím, že pakliže v České republice projde ratifikační referendum, takže by měl v souladu s demokratickými principy, jak doslovně napsal, podat demisi nebo rezignovat na svoji funkci. Potom, když zjistil, že trochu přestřelil, tak začal tvrdit, že polemizuje se soukromou osobou, nikoli s hlavou státu. Já nevím, jestli soukromé osoby vyzýváme k tomu, aby se vzdali prezidentského úřadu, takže to mi přišlo velmi neslušné a zavádějící.
Předseda Evropského parlamentu Josep Borrell se europoslanců, kteří s prezidentem Klausem polemizovali, zastal. V dopise Klausovi uvedl, že jejich vyjádření nepředstavovala nedostatek úcty vůči svrchovanému státu, nýbrž reakci na osobní Klausovi názor jako politika. Vedle debat o obsahu euroústavy se v Česku také diskutuje o tom, jakým způsobem se o ní má rozhodnout. Jsou dvě možnosti schvalování, referendem nebo parlamentem. Prezident Klaus je jednoznačně pro referendum.
Já doufám, že lidé šanci říci své ano nebo ne dostanou. Myslím, že by to bylo pohrdání jejich názorem a důvod k tomu mám ten, že i když žijeme v nepřímé demokracii, takže se v tomto případě jedná o tak zásadní, fundamentální změnu životu naší, ale všech dalších generací, které budou žít v tomto prostoru této země, že by bylo dobré, aby šanci vyjádřit se k tomu dostali.
Podle politologa Jiřího Pehe by naopak bylo lepší schvalování parlamentem. Proč?
Já jsem byl vždy zastáncem parlamentního hlasování a to z toho důvodu, že Evropská ústava je nesmírně složitým dokumentem, který si skutečně ti lidé, kteří o něm rozhodují, musí přečíst, musí si ho prostudovat. Od toho, domnívám se, máme politiky. Nikdo nemůže žádat po průměrném občanovi, který má tisíce dalších povinností, aby četl 400 stránkový dokument a dělal si na tento dokument kvalifikovaný názor. Takže už z tohoto důvodu si myslím, že to referendum je v podstatě zbytečné, protože je to jenom takový nástroj, který má dát občanům pocit, že o ničem rozhodli, ale ve skutečnosti se budou tito občané stejně řídit jenom tím, co jim řeknou politici, kteří budou tak či onak občany manipulovat. Zároveň si myslím, že by to tak důležité rozhodnutí měli politici prostě přijmout osobní odpovědnost a mělo by být jasné, kdo jak hlasoval, neměli by se schovávat za občany. A úplně nakonec myslím si, že by bylo trochu paradoxní, aby o dokumentu, který vlastně ani není ústavou, jenom ústavní smlouvou, rozhodovali občané v referendu, když o ústavě své vlastní země v referendu nerozhodovali, nikdo to nepovažoval dokonce ani za nutné něco takového navrhnout.
Uzavírá politolog Jiří Pehe.
Florida, i když leží na východě, se možná změní v divoký západ. Nový zákon, který podepsal tamní guvernér Jeb Bush, totiž dává občanům právo zastřelit útočníka bez varování nejen na soukromém pozemku jako dosud, ale i na veřejnosti. Čeští právníci takové pojetí sebeobrany jednoznačně odmítají a všichni se shodují v názoru, že není v souladu s právem tak, jak je chápáno v Evropě. Například předsedu obvodního soudu pro Prahu 1 Libora Vávru nový zákon na Floridě nepřekvapuje.
Vychází z určité kultury, obsazování Ameriky. To je prostě úplně jiná právní kultura i jiné chápání svobody, než je obvykle v kontinentální Evropě, ale je to něco, co asi ani v Evropě nelze kopírovat. Pokud po sobě začneme střílet, tak prostě výzloději začne nosit ty pistole taky. Já si myslím, že to je cesta do pekel, zvyšování agresivity navzájem.
V podstatě to též říká také Karel Havlíček z poradenské agentury Havlíček Brain Team.
Samozřejmě, že posouvání hranic té nutné obrany nebo sebeobrany, jak to budeme nazývat, je vždycky velmi problematická záležitost. Jakmile se umožní překročit ty hranice, které jsou nastaveny ve většině právních řádů ve světě, tak hrozí jistě nebezpečí, že toho někdo bude zneužívat. A na to ostatně se poukazuje i v diskusích v České republice, když se o téhle záležitosti diskutuje.
Odborníci tvrdí, že v Česku je úprava nutné obrany a krajní nouze standardní. Jde jen o posuzování toho, co ještě je a co už není přiměřené. Na to se prý dnes nedá obecně odpovědět, kde ta hranice přesně vede. To je záležitost každého konkrétního případu. Široká veřejnost má ale přesto pocit, že soudy často v tomto ohledu straní spíše násilníkovi či zloději, kterého napadený občan nějak poranil. Podle Libora Vávry je takový pocit možný v některých případech.
Tak opakovaně jsou dělány průzkumy, jak soudy postupují v rámci sporných životních situací, které nastanou, a obvykle i nezávislé organizace konstatují, že zde neexistuje nějaký výklad, který by poškozoval člověka, na jehož majetek nebo život bylo zaútočeno, ale vždycky bude docházet k těm hraničním případům, které vy i jako já jistě vnímáme velmi citlivě.
Před několika měsíci vyvolal například velkou pozornost případ 76-letého důchodce, kterému zloději několikrát vykradli jeho chatu. Důchodce si tedy po domácku vyrobil samostříl a nastražil ho v chatě. Amatérská zbraň fungovala a několikanásobného recidivistu, který se chtěl do objektu násilím dostat, zranila. Státní zástupkyně pak podala na důchodce obžalobu z trestných činů, ublížení na zdraví a nedovoleného ozbrojování. Jak by posuzoval třeba tento případ soudce Libor Vávra?
Tam je velký problém v tom, že on vyrobil střelnou zbraň. A to je v Česku jako v celé Evropě považováno za protiprávní. Čili ta samotná nástraha, kdyby byla třeba mechanická, způsobila by stejný následek tomu útočníkovi, tak já se domnívám, že to nemá žádnou společenskou nebezpečnost. Mělo to být vyšetřeno, ale podle mě ten člověk za tu samotnou nástrahu neměl být postaven před soud. Ale něco je ten samostříl jako střelná zbraň. To je zase jiná otázka než ta obrana.
Naši vědci vyvinuli program, který umožňuje ovládat počítač hlasem. Lidem s těžkým tělesným postižením tak může zpřístupnit svět internetu a rozšířit možnosti vzdělání i pracovního uplatnění. Program s názvem My Voice vyvinuli vědci na Liberecké technické univerzitě. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Program byl navržen tak, aby umožnil prakticky cokoliv, co dokážeme pomocí klávesnice nebo myši udělat hlasem. Lze spouštět libovolný program, psát, malovat, telefonovat, spouštět rádio a televizi, mailovat a používat internet, který pro handicapované lidi představuje často spojení se světem. Program pamatuje také na zábavu a to vše se ovládá pomocí jednoduchých povelů.
Probuď se, spusť aplikaci, Word, fráze, zpátky. Fráze, dobrý den, čárka.
Předvedla program Dita Horokovská, která patří k prvním uživatelům. Ačkoliv dívka nemůže kvůli postižení uchopit ani tušku, pomocí jednoduchých povelů může snadno surfovat po síti.
Můžu být víc samostatná, můžu být na internetu, můžu psát dopisy, e-maily kamarádům, můžu poslouchat písničky, televizi koukat. Prostě skoro všecko, co se dá.
Jak se vám zdal těžký, za jak dlouho jste ho zvládla?
Docela rychle. Jde o to naučit se ty povely. Není to těžký vůbec, ne.
Velkou výhodou programu je, že umí česky, uvedl Jan Nouza z laboratoře počítačového zpracování řeči Technické univerzity v Liberci. Zatímco pro některé světové jazyky, jako jsou angličtina, francouzština, němčina či japonština, existují komerčně dostupné produkty pro hlasový diktát už několik let, čeština zůstávala pozadu.
Je to samozřejmě velice složité a budíš důkazem to, že vlastně žádná ani velká firma jako IBM s tím prostě pro češtinu nepřišla. U češtiny je to velice složité, protože to ohebný jazyk má více než milion slov a slovních tvarů. To je obrovský problém.
Pro srovnání, například angličtina má slovních tvarů pouze 50 tisíc. Pro slovo řidič vystačí se třemi tvary. Řidič, řidiči, řidičův. Čeština se všemi pády a skloňováním potřebuje tvarů 120. Dalším problémem je větní pořádek. V angličtině je poměrně pevně dán. V češtině se mohou slova ve větě přeskupovat a smysl se nestrácí. Otázkami řečové komunikace s počítačem se světový výzkum a vývoj začal zabývat v 60. letech. Profesor Nouza byl patrně v Česku prvním, který v roce 1981 vypracoval na toto téma diplomovou práci.
V roce 1993 jsem na Technické univerzitě v Liberci založil tým, který se tomu věnuje. V roce 1994 jsme představili první takový relativně jednoduchý kreslicí program ovládaný hlasem. Pak byly další etapy jako dialogový systém, kde můžete po telefonu mluvit s počítačem, prototyp diktovacího systému, systém pro přepis zpravodajských pořadů a tak dále. A to už jsme v dnešku.
Jak se stojí Česká republika v porovnání se světem v této oblasti?
Myslím si, že ten stav výzkumu v České republice už je poměrně daleko, pracujeme v několika evropských projektech a třeba v té oblasti automatického přepisu zpráv patříme k pracovištím, která dneska už i předávají zkušenosti některým dalším zahraničním pracovištím.
Posloucháte Radio Praha.
A na řadě teď letní pohled na stránky pátečního tisku. Listoval jim Vilém Faltýnek.
Být zemí dětské prostituce je ostudné, větší ostuda by ale byla to přehlížet, píše v komentáři Deník Právo. List připomíná, že když s informacemi o dětské prostituci přišly před časem německé nevládní organizace, kdekdo údaje bagatelizoval. Nyní se některé důkazy objevily znovu. Je příjemnější označit nabízení dětí k sexu za ojedinělý exces. Po takovém vysvětlení se asi lépe spí. Jako by to byla věc, o které se v lepší společnosti nemluví. A taky se podle práva asi nehodí říkat, že toto komerční zhodnocení dětí se ujalo v romské komunitě, i když zdaleka nejen tam. Autor příspěvku také doporučuje německým organizacím, aby se více zaměřili na aktivity tamních pedofilů, protože bez poptávky nebude ani nabídka. Hospodářské noviny se v komentáři zamýšlejí nad ročním členstvím České republiky v Evropské unii. Až na vysokou nezaměstnanost jsou ekonomické ukazatele podle listu snad nejlepší v polistopadové historii a vstup do unie měl v tomto ohledu zásadní vliv. Hospodářství roste nejrychleji za posledních 8 let, hlavně díky zájmu evropských zákazníků o české zboží. Vliv a pozice v evropské politice už srovnatelně vysoká měřítka nesnesou, soudí komentátor. Nový premiér Jiří Paroubek na stránkách Mladé fronty dnes obhajuje nový stavební zákon. Podle něj to znamená méně regulace a menší zdražení pro stavební činnost a je důležitý pro celkovou prosperitu země. Pomůže k rychlejšímu růstu ekonomiky než nyní, tvrdí premiér. Koalice je podle něj připravena jej prosadit a Paroubek doufá, že i opozice přistoupí k návrhu konstruktivně. Nový zákon podle Paroubka rozšiřuje množství akcí, které vůbec nepodléhají povolovacímu či oznamovacímu řízení. Tradiční kolaudace přestává pro mnoho projektů existovat.
Takzvaná ostravská operace Rudé armády odřízla před 60 lety poslední významné dodavatele říšského zbrojařského průmyslu. O tom, jak probíhala, se dozvíte z následující rubriky, kterou připravil Josef Kubička.
60. výročí konce druhé světové války ve vysílání Českého rozhlasu.
Na paměť ostravské operace byl v roce 1980 v místech nejtvrdších bojů v obci Hrabině otevřen památník druhé světové války. Je kulturní památkou a zároveň i pietním místem. Jeho vedoucí Jana Horáková krátce shrnula historii ostravské operace.
Ostravská operace začala 10. března a trvala do 5. května roku 1945 s tím, že byla rozdělena do tří fází. První fáze byla od 10. března do 17. března a to byla fáze, která byla v podstatě velice nereálná, protože během té se předpokládalo, že se dosáhne hranic Československa, že během několika dní bude osvobozena Ostrava a ta vojska vycházela od polských žor a měla přímým útokem osvobodit Ostravu a během několika dní se předpokládalo, že bude dosaženo Prahy, což bylo samozřejmě nereálné, protože nepřítel tady už od ledna roku 1945 vybudoval pětipásmový 50-kilometrový systém obrany, na který byly povaleny tisíce mužů mladých z protektorátu, kteří se účastnili budování zákopů, různých krytů, různých protitankových zátarasů. Byly to poměrně mladé ročníky a bylo zajímavé, že na práce tady kolem Ostravy byli povolávaní muži z Čech, z Jižní Moravy. Nebyli to lidé, kteří tady žili, aby nemohli páchat sabotáže, i když k ním docházelo, ale Němci měli samozřejmě velice tvrdý systém opatření, jak ty lidi donutit, aby na tomto pětipásmovém systému ochrany pracovali. Takže během týdne, když se podařilo opravdu postoupit zhruba o nějakých 10 kilometrů, opravdu jenom o kilometr až dva denně, díky urputné obraně nepřítele, tak ty útoky byly zastaveny a týden se přeskupovala vojska a měnil se strategický směr a byl také vyměněn velitel 4. ukrajinského frontu. Místo generála Petrova byl nasazen generál Jeremenko. Ten předpokládal, že složitější pro vojska, ale jednodušší bude, když Ostrava bude osvobozena 100-kilometrovým obchvatem kolem Opavy a potom teprve, že vojska v Opavském se dostanou k Ostravě s tím, že těžiště těch bojů bude přeneseno na polské území a tady na Hlučínsko a na Opavsko, protože Ostrava na konci války v březnu roku 1945 představovala 35% průmyslové výroby Německa, protože si musíme uvědomit, že vlastně v Německu západní spojenci obsadili všechny průmyslové oblasti a Ostrava bylo opravdu už poslední město. Tady fungovaly doly, hutě, opravdu ten těžký průmysl, který vyráběl pro zbrojní oblast. A to je vlastně důvod, proč ti Němci tak urputně bránili tady tuto průmyslovou oblast, protože už byla opravdu jejich poslední.
Znalec bojů o Opavsko, Ostravsko a okolí Jaromír Brojer doplňuje.
Primárním cílem ostravské operace bylo samozřejmě dokončit druhou světovou válku na území Československa, ale taky pokud možno ochránit ostravský průmyslový komplex. Operace začala, dá se říct, že neúspěšně z důvodu operačních. Vojska nebyla připravena a nebylo nasazeno dostatečné množství vojenské techniky. Při útočných operacích má mít útočník výraznou převahu, to v této chvíli nebylo. Došlo k výměně generála Petrova za generála Jermenka a operace se začala rozvíjet v prvé části na polském území. Už na tom polském území do boju zasáhli naši tankisté z 1. československé samostatné tankové brigády v Sovětském svazu, kteří tam byli přemístěni ze slovenského Kežmaroku. A ti bojovali u Vodislavy a začátkem dubna velmi těžce několik dnů v Tvorkově, což je blízko našich hranic. Naši letci zasahovali do boju 1. československou smíšenou leteckou divizi od 14. dubna. Ta divize přes nepříznivé počasí nasadila dva pluky, jeden bitevní, jeden stíhací a ten bitevní v prvé řadě útočil na pozemní cíle a stíhací ho chránil a taky útočil dle možností na pozemní cíle.
V rámci ostravské operace využili Němci systém opevnění, které ke své obraně vybudovalo předválečné Československo. Podle Jaromíra Brojera to ale nemělo zásadní vliv na průběh operace.
Já bych řekl, že to byla věc důležitá, ale nemohlo to už ty útočící vojska zastavit z toho důvodu, že to opevnění, když bylo v roce 1938 stavěno, tak skutečně patřilo k nejmodernějším v Evropě. Ale za těch 7 let válečných vojenská technika pokročila, samozřejmě útočící armády měly větší zkušenosti, takže nebyla nepřekonatelnou překážkou, ale znamenala značné lidské ztráty, zejména pro Rudou armádu.
Poměrně značnou překážkou pro přístup k Ostravě byla řeka Odra, na níž Němci strhli všechny mosty. Podle Jaromíra Brojera to mohlo ovlivnit další postup fronty.
Možná to byl jeden z důvodů, proč se ta fronta zastavila severně od Ostravy a proč sovětské velení se rozhodlo pro útok ze západního směru. Ale dost značnou překážkou byla i rozvodněná řeka Opava a museli prostě využít těch zkušeností, které měli z překonání řek v Polsku a na Ukrajině.
Ostravská operace přešla do další fáze. Slovo má opět Jana Horáková.
Během druhé fáze ostravské operace, která trvala zhruba od 24. března do 5. dubna, bylo opravdu za těžkých bojů tankové armády smíšené divize dosaženo hranic Československa. Potom vojska opět od 5. dubna se přeskupovala asi do 15. dubna a pak vypukla ta poslední závěrečná operace, kdy od Sudic byla osvobozena obec po obci a bylo dosaženo Ostravy a ta byla z 29. na 30. dubna osvobozena s tím, že to stalo 1000 životů sovětských vojáků. Co je důležité tady pro tu ostravskou operaci, že maršál Jeremenko vyhlásil, že Ostrava musí být osvobozena za co nejmenších ztrát na průmyslu, takže třeba co se týkalo našich jednotek, smíšené letecké divize a tankové brigády, muselo dojít úplně k fantastické koordinaci bojů, aby nebyl ničen ten majetek, aby cíle letecké se soustředily na tu německou techniku, aby docházelo opravdu k co nejmenším ztrátám jednak na životech a jednak na majetku.
Na začátku ostravské operace v březnu 1945 bojovalo na jedné straně 259 tisíc sovětských vojáků, jejichž počet postupně narostl na 300 tisíc. Na druhé německé straně bylo na začátku 150 tisíc a ve finále operace 210 tisíc vojáků. Bránit se ve zvlněném terénu plném vodních toků a pětipásmovém systému opevnění však bylo snazší než útočit. V počtu tanků, 300 na každé straně, byly síly vyrovnány, v dělostřelectvu a letectvu pak převaha Rudé armády byla zřetelná. Při bojích o Ostravu padlo 1142 rudoarmějců, 3 Čechoslováci a 388 civilistů. Němců padlo údajně asi 3000.
Čas vyhrazený dnešní relaci je u konce. Ještě bychom vám rádi připomněli, že rádio právě vyhlašuje soutěž pro posluchače. Vaším úkolem je odpovědět na otázku, co vás napadne, když se řekne české pivo. Vítěz soutěže získá týdenní pobyt pro dvě osoby v České republice. Autoři dalších odpovědí se mohou těšit na zajímavé ceny. Týdenní pobyt věnují výherci hotely Falkensteiner Maria Prague. Letenky do soutěže poskytly České aerolinie. Těšíme se na vaši účast. Pro dnešek se s vámi loučí Zdeněk Vališ.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.